і міжнародний оглядальник газети «Наша Ніва» Сергій Богдан.
Экспертиза свободы выйдет в эфир после выпуска новинок. 11 вересня 2001 года супраць Злученных Штатов была здійснена беспрецедентная по уровню масштабов террористичная атака. Два захопленные террористами самолеты протаранили вежи усесветного гандлёвого центра у Нью-Йорку, третий спикировал на Пентагон у Вашингтоне, еще один самолет рухнул у Пенсильвании. Не лічачы тэрарыстаў, агульная колькасць ахвяраў склала 2974 чалавекі. Яшчэ 24, як дагэтуль лічыцца, зніклі без звестак. Якія высновы з трагедыі зрабілі амерыканцы? З працягам тэмы Ігар Карней.
У спісе ахвяраў трагедыі 11 верасня адна беларуска. Але пералік мог быць і большым. Музыка, лідар гурту «Сузор'я» Андрэй Казлоўскі расказвае, што ягоны родны брат Аляксей, які з'ехаў у Нью-Йорк яшчэ пры канцы 90-х, працаваў у суседнім з вежамі будынку. Уртаваўся ён толькі таму, што вежы абваліліся крыху раней, чым яму трэба было на працу.
Он работал недалеко, рядом там. Он был во вторую смену, поэтому он там цел остался. У них там коммуникации все выгорело, и он после этого месяц в Атланте работал.
Дарэчы, праз 8 гадоў так не вырашаны лёс месца, дзе стаялі вежы усесветнага гандлёвага цэнтру. Ёсць прынцыповае рашэнне аднавіць знішчаныя будынкі ў іншым выглядзе, аднак грошай на праект пакуль не знайшлі. Цяпер там мемарыял. Ці варта рызыкаваць яшчэ раз, ствараючы тэрарыстам такую прывабную мішень для рэцыдыву? Геннадзь Бураўкін, які на пачатку 90-х у рангу пастаяннага прадстаўніка беларускай місіі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, штодня выхопліваў позіркам вежы блізняты, лічыць, што сімбаль у такога мегаполіса, як Нью-Йорк, быць усё ж павінен.
Для мяне, напрыклад, калі я там жыў, гэта былі сімвалы гэтага горада, сімвалы магчымасцяў і тэхнічных Амерыкі. Губляць сімвалы для ўсіх гэта непрыемная рэч. Але тая трагедыя, якая адбылася, сапраўды настолькі сур'ёзная, што, можа быць, яна вымагае не аднаўляць гэтыя сімвалы, а зрабіць нейкі іншы сімвал. Для Нью-Йорка, так як вось гэтыя дзве вежы былі нейкім знакам, можа быць нейкі знак на месцы гэтых вежаў, які таксама стане сімвалам, можа такое быць, але вырашаць і рабіць самим нью-йоркцам і амерыканцам.
Палітолог Андрэй Фёдараў не так даўно вярнуўся з США, дзе цягам паўгода працаваў у Вашынгтоне. Кажа, што ў большыні сваёй амерыканцы жывуць іншымі праблемамі, а тэма вераснёўскай трагедыі ўзнікае напярэдадні чарговай гадавіны. Але штодзённым напамінам застаецца вайна ў Афганістане, якая стала адпраўным пунктам помсты за крывавую акцыю Бен Лядена. Сам тэрарыст нумар адзін у верасні 2001-га хаваўся менавіта ў Афганістане.
Яны зараз, канешне, не ўзгадваюць пра гэтыя падзеі штодзённа. Гэта зразумела, бо немагчыма жыць такім адбіткам трагедыі кожны дзень. Іншая справа, што вайна ў Афганістане, якая працягваецца і ўносіць даволі шмат чалавечых жыццяў, у тым ліку амерыканскіх, нагадвае пра гэта, бо яна бярэ свой пачатак менавіта з тых выбухаў у Нью-Йорку.
Цягам наступнага тыдня у менскім відэакомплексе «Цэнтр відэа», што ў гандлёвым комплексе «Сталіца», будуць ладзіцца паказы дакументальнага фільму 11 верасня. Паводле супрацоўнікаў цэнтру, фільм уяўляе сабой кінаальманах з 11 навелаў, у якіх сусветна вядомыя рэжысэры пераасэнсоўваюць трагедыю верасня 2001 году. Сярод аўтараў – Клод Лелюш, Шон Пен, Алехандра Гонсалес і Яриту, Кен Лоуч да іншыя.
Расказваў Ігар Карней. Што такое тэрарыстычная Аль-Каіда сёння? Эксперты сыходзяцца ў думцы, што цяперашняя Аль-Каіда істотна розніца ад той, якая была ў 2001-м. Тактыка тэрарыстаў змянілася разам з абставінамі. Асноўную небяспеку ў нашы дні нясуць невялікія колькасцю чальцоў тэрарыстычныя групоўкі, натхнёныя ідэалогіяй глябальнага джыхаду. Думка супрацоўніцы Брытанскага каралеўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Мегі Азам.
Al-Qaeda, as we envision it in terms of the September 11th attack,
Аль-Каіда, як мы ўяўляем яе ў суаднясенні з тэрактамі 11 верасня, гэта не сённяшняя Аль-Каіда. Ёсць ячэйкі, групоўкі, прагныя ўчыніць жахлівыя акты тэрору. Але зусім не абавязкова, што гэтыя групоўкі працуюць пад тым самым кіраўніцтвам ці маюць тую самую арганізацыйную структуру. Мы па-ранейшаму стаім перад пагрозою. Яе можа несці ў любой частцы свету малая ячэйка або група з некалькіх людзей, гатовых учыніць страшэнны тэракт. That can emerge from any part of the world.
супрацоўніца брытанскага каралеўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Мэгі Азам. Вы слухаеце радыё Свабоды, і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і тэлевізійны канал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:15 гісторыя пад знакам пагоні. Спазнаваўчая праграма, якая распавядзе пра адну з найважнейшых падзеяў нашай мінуўшчыны. А пазней ад 21:25 у суботнім сеансе прэм'ера. Глядзіце мастацкі фільм «Першая сустрэчная». Што можа здарыцца, калі пусціць у свой дом незнаёмага чалавека? Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А вы на хвалях «Радыё Свабода». Каля вёскі Красны Беражок Вялейскага району мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Адначасна былі знішчаныя яшчэ два крыжы усім ахвярам рэпрэсій і героям Беларусі. Мясцовыя чыноўнікі не здолелі патлумачыць, хто гэта зрабіў і з якой прычыны. Даследаванне праводзіла Галіна Абакунчык.
Сябры партыі БНФ, беларускай хрысціянскай дэмакратыі і іншыя актывісты ўсталявалі крыжы 1 верасня, у дзень нараджэння Расціслава Лапіцкага. 9 верасня іх асвяціў праваслаўны святар айцец Леанід з Менску, а 10 верасня крыжы былі знішчаныя, паведамляе старшыня вялейскай суполкі партыі БНФ Алексей Сюдак.
На наступны дзень пасля свячэння мне патэлефанаваў знаёмы і сказаў, што старшыня Асіповіцкага сельскага савета поехал рушить крыжи. Мы сели на машину, приехали туды, но мы уже не поспели, они их уже знищили. Потом то, что мы смогли доведаться, что старшиня сельсовета взял участкового милиционера, взяли колгасную технику, мужики прямо на поле працевали, не денег что возили, но их сняли, все, поехали, знищили. Вот сегодня приехала сестра Лапицкого, Алена. Мы думали, что покажем сегодня крыжи. Ну, ось там на место то я свозим, а крыжа уже нема.
Мемориальные знаки были усталеваны на территории Осиповицкого сельского совету. Обставинами знищения крыжов цікавлюся у старшини Миколая Гиля.
Леонид Васильевич, скажите, пожалуйста, чему знищенный крыж у памяти Ростислава Лапицкого?
Не знаю.
Кто организатором был этого акту?
Не знаю.
Вы старшиня сельсовета, чему вы не ведаете?
А вот не ведаю. Плохи, значит, старшиня сельсовета.
Видать, что так?
Да.
Чему не цикавится у органы внутренних справ?
Не знаю. Если не надо потекавиться, я потекавлюсь. А пока у меня нет потребности такой текавиться. И не обращайтесь ко мне с этими вопросами.
А кому?
Есть райисполком, есть органы МВД, и туда обращайтесь. Мы же стоящая организация.
Участковы міліцыянер Мікалай Мячкоў у сваю чаргу паведаміў наступнае.
Крыжы браў прызначэнне сельскага савета, насколько я знаю. Вот у него і спрашуюся, как і почему.
Вы самі-то былі на гэтым месцы, вы там бачылі, як там што?
Да, быў.
Вы як участковы, як вы да гэтага ставіцеся?
Па ўсім гэтым вопросам обращайтесь к председателю сельского совета. Выкарыстоўваць я никаких мыслей вам высказваць не буду.
Намеснік старшыні Вялейскага райвыканкаму Мікалай Кароткі пракаментаваць здарэнне адмовіўся.
Каля вёскі Красны Беражок знішчаны тры крыжы. Михаил Тихович, скажите, пожалуйста, вы мясцовая улада, вы ведаете, кто это зарабил, на чей загад?
Вы разговариваете с людьми, которые их устанавливали.
Нагадаю, што гэта не першы выпадак знішчэння памятнага знаку на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага. Летась увосень тут быў усталяваны валун з мемарыяльнай шыльдай, якую невядомыя знішчылі напярэдадні праваслаўнай радаўніцы. Намеснік начальніка Вялейскага райаддзелу міліцыі Андрэй Дударчык сцвярджае, што па гэтым факце праведзена расследаванне, але пра ягоныя вынікі не паведаміў. Знішчэнне памятнага знаку і крыжоў, якія вырабілі сябры беларускай хрысціянскай дэмакратыі, каментуе адзін з лідараў партыі Павел Севярынец.
Нават немецкія могілкі жаўнераў першай ці другой сусветнай вайны стаяць крыжы. БРСМ прыглядае шэрагу выпадкаў за тымі крыжамі, а сваіх беларусаў, якія змагаліся за родную краіну, мы крыжы вывернем. Баяцца памяці, сатанізм тут па-іншаму не назавеш.
Сестра Расціслава Лапіцкая, 92-гадовая Алена Лапіцкая, сёння наведала месца, дзе стаяў памятны знак і крыжы на месцы гібелі яе брата. Пра здзейснены вандалізм яна сказала: «Улады баяцца памяці пра Расціслава Лапіцкага таму, што на ягоным прыкладзе новыя маладыя патрыёты распачнуць змагання супраць крыўды, якая існуе і сёння».
Расказвала Галіна Абакунчык. Расціславу Лапіцкаму, кіраўніку ды ідэолягу антыкамуністычнага падполля на Мядзельшчыне і Смаргоншчыне ў 48-50 годах, 1 верасня споўніўся б 81 год. Па справе падполля ў 50 годзе на тэрміны ад 8 да 25 гадоў былі асуджаныя 19 чалавек, двое прысуджаныя да вышэйшай меры. Лапіцкі адмовіўся прыняць памілаванне ад Вярхоўнага Савету БССР і быў расстраляны ва ўрочышчы Красны Беражок пад Вялейкай. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня. Беларусь зможе вернуться без статуса адмыслова запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы до конца года, коли отменить смяротное покарание, поведомил старшиня политкомитету паре Горан Линдблад. Поводле его официйный Менск погодился на удел оппозиционных партий у поседжениях паре. У США сегодня вспоминают ахвяров терактов 11 вересня 2001 года, у вынику яких загинули амаль 3000 человек. Правоабарончы центр «Вясна» выказал протест супраць жорсткага разгону мирной акции 9 вересня в Менску и закликал провести прокурорские проверки по факте перевышения милиции и службовых полномоцтваў. Каля вёскі Красный Беражок Вялейскага района мясцовые улады знищили крыш на месцы расстрелу Ростислава Лапицкого, заснавальника антисоветского белорусского супротиву у повоенные годы. Усесветный банк поставил Беларусь на 4 место у свете поводле темпов реформования умову для бизнесу. Вы слухаете Радио Свобода. Правоабарончы центр «Вясна» выказал протест супраць жорсткага разгону мирной акции 9 вересня в Менску и обвинувачвае ўладу ў парушэнні правоў чалавека. Я нагадаю, 9 вересня активисты оппозиции вышли на Кастрычницкую площадь, каб выказать протест супраць уводу российских войсков на территорию Беларуси для суместных военных вучэнняў. Милиция затримала больше за 20 человек, 17 из яких пазней были покараны штрафом за удел у несанкционованной акции. Падчас знаходжання затриманных у спецтранспорте и будинку райотделу Центрального района у дачненні до их уживался физичный гвалт и так само жорсткое и бесчеловечное обыходжанне, говорится у заяве. Правоабаронцы закликали органы прокуратуры провести прокурорские проверки по фактах перевышения службовых полномоцтваў супрацоўниками милиции. Вы слухаете Радио Свобода. Як склаўся лёс былых высокопоставленных чиновников, яких кіраўнік краіны публично назвал коррупционерами, запатрабаваўшы их звольнение. Падчас леташней нарады у лістападзе, прысвечанай барацьбе с коррупцией, Александр Лукашенко запатрабаваў звольнить некалькіх чиновников, а их коттеджи, побудаваные на березе Менскага водосховища, перадать детям-сиротам. Рассказывая Любов Лунева.
Найбольш пашанцавала міліцэйскім службоўцам. Нягледзячы на тое, што Александр Лукашенко патрабаваў, каб сілавікоў звольнілі з органаў унутраных спраў, яны толькі пазбавіліся сваіх ранейшых пасадаў, а потым, згодна з указамі, паступілі ў распараджэнне міністра ўнутраных спраў. Былы намеснік міністра ўнутраных спраў Віктор Філістовіч першым выканаў распараджэнне кіраўніка дзяржавы. Цягам месяцу ён разабраў свой катэдж і чакаў новага прызначэння. Нарэшце яго прызначылі прадстаўніком МУС Беларусі ў Расіі. Ягоная пасада мае дыпламатычны статус, і міліцыянт лічыцца дарадцам у амбасадзе. Цягам 3 гадоў ён будзе падпарадкоўвацца намесніку міністра ўнутраных спраў статс-сакратару. Сёння гэтую пасаду займае Анатоль Курылец. Калі Віктор Філістовіч адразу выканаў распараджэнне кіраўніка дзяржавы і разабраў свой катэдж, то іншыя з гэтым не спяшаліся. Палкоўнік міліцыі ў адстаўцы Рыгор Новік у судовых інстанцыях намагаецца даказаць, што пабудаваў загарадны дом за заробленыя грошы. Ён даслаў лісты генеральнаму пракурору Віктору Шэйману, намесніцы кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталі Пяткевіч ды іншым высокапастаўленым асобам. Политик Вінцук Вячорка выказал свое меркование на гэты конт.
Для меня от самого початку было зразумело, что гучные заявы с барабанным боем супраць коррупции – это черговая показуха у разлику на то, что громадство это почуе, устешится, что Лукашенко взгадал свои колишние обяцанки 94-го года. Ну а потом, коли хваля громадской уваги уляжется, все вернется на свое коло. Так оно и отбылося. Безумовно, что ему треба обопираться на тых, кого он выкормил, докладнее кажучи, подпустил до кормушки, и он их сдавать не будет.
Политик Микола Статкевич выказал такую думку.
Влада вельми коррумпованная. У нас, особливо в регионах, где она носит системный характер. Бизнес, повязанный тесно с владой, кланы мясцовые все контролируют, секе при владе. Минск тут не выключение. У Лукашенко такая ситуация задовольняет, бо эти люди, они кровно затекавлены, докладнее экономично, кошельком в его потенцию.
Дагэтуль не вырашено канчаткова пытанне, кому перадаць на балянс дамы, якія засталіся без гаспадароў. Вядома толькі, што пакуль яны не маюць непасрэднага ўласніка. Інфармацыя пра тое, у якім стане дамы і калі туды заселяць дзяцей, не разгалошваецца. Нагадаю, летась, 13 лістопада, керівник країни на нараді серед інших назвав прозвище намісників міністра внутрішніх справ Олександра Щурко і Віктора Філістовича, керівника департаменту фінансів і тилу МУС Віктора Мельникова, керівниці департаменту громадянства і міграції МУС полковника Лідії Іванчикової, прокурора Мінської області Миколая Снігіра, намісника генерального прокурора Миколая Куприянова, суддів Тетяни Павлючук, Валерія Єсьмана і Олени Ільїної. Олександр Лукашенко запатрабаваў, каб чыноўнікаў звольнілі з пасадаў і правялі расследаванне. Тым жа з іх, хто пабудаваў катэджы на беразе Менскага вадасховішча ў пасёлку Крынічны, даў адзін месяц на дэмантаж сваіх збудаванняў. У іншым выпадку прэзідэнт паабяцаў адабраць нерухомасць, каб перадаць яе дзецям-сіротам. Усе названыя асобы цягам месяца страцілі свае пасады. Пракурора Менскай вобласці Миколая Снігіра арыштавалі і распачалі супраць яго крымінальную справу.
Расказывала Любоў Лунёва, вы на хвалях Радыё Свабода, і пасля абвесткі эканамічная тэма.
Недавние подеи у местечку Глыбокое, что на заходней Витебщине, стали подставой для горячих спречек и грунтовных обмеркований. У сусветном сетеве и на узеньких волочках райцентру люди разражали про походжение нечуваной знаходки, человечих порешткал у сутарения мясцового собору. И официальных выников экспертизы покуль нема, как подтвердить або обвергнуть самые разностайные версии. Кем были гэтые неведомые люди и каким чином ихная смерть, связанная с историей тутэйшага краю.
Чарговае падарожжа свабоды ў нашай праграме ў наступнай паўгадзіннай частцы. Сёння ў Мінску адбылася прэзентацыя чарговай справаздачы па рэфармаванні ўмоваў для бізнесу, складзенай адмыслоўцамі міжнароднай фінансавай карпарацыі Усесветнага банку. Аўтары справаздачы паставілі Беларусь на чацвёртае месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання. Расказвае Алег Груздзіловіч.
У чацвёрцы лепшых Беларусь стаіць пасля Руанды, Кіргізіі і Македоніі. Між тым, у агульным рэйтынгу спрыяльнасці ўмоў вядзення малога і сярэдняга бізнесу Беларусь займае 58 радок, значна саступаючы сваім суседзям Літве і Латвіі, 26-27 месцы, але перадзіваючы Польшу, 72 месца, і Расію, 120 месца. З незалежных краін былога СССР найлепшы паказчык мае Грузія, 11 месца. Год таму Беларусь была на 82 пазіцыі.
Мы видели большие разбежки
on Belarus for these 10 indicators.
В Беларусі по 10 індикаторам.
There's several indicators.
Есть некоторые индикаторы.
Where Belarus ranks 7, 10 and 12.
Где Беларусь, рейтинг Беларуси 7, 10, 12.
But there's another 4 indicators.
Но в то же время есть 4 других индикатора.
Where Belarus is not even in the top 100.
Где Беларусь не входит даже в первую сотню.
So again, I think this emphasizes the need.
Опять-таки, я думаю, что это подчеркивает необходимость.
For comprehensive and broad-based reform.
Всесторонних и широкомасштабных реформ.
To improve the business environment.
Для того, чтобы улучшить деловую среду.
Зазначу на прэзентацыі справаздачы вядзення бізнесу 2010 кіраўнік Департаменту міжнароднай фінансавай карпарацыі Усесветнага банку Ніл Грэгары. Усяго адмыслоўцы даследавалі сітуацыю ў 183 краінах свету. У Беларусі знайшлі прагрэс у справах рэгістрацыі прадпрыемстваў, атрымання дазволу на будаўніцтва, наймання працоўнай сілы, рэгістрацыі маёмасці, падаткаабкладання і міжнароднага гандлю. Шмат прадпрымальнікаў скардзяцца на тое, што рэальных зменаў да лепшага сёлета яны не адчулі. У прыватнасці не паменіла неабгрунтаваных праверак, прагучала ад карэспандэнта «Свабоды», калі з'явілася магчымасць задаць пытанні. Вось як пракаментавала становішча Светлана Багаудзінава, якая працавала над справаздачай.
Мы всегда подчеркиваем, что индикаторы ведения бизнеса не являются объемлющими. Обычно мы используем метафору, что если вы приходите к врачу, то мы не делаем полное обследование, а только измеряем давление.
Адказала даследчыца з Усесветнага банку. Намеснік старшыні дзяржаўнага камітэту маёмасці Андрэй Гаеў запэўніў, што праверак будзе меней.
Сейчас ведзецца большая работа по упарядочэнню всей деятельности, связанной с осуществлением проверок. И на завершающей стадии находится подготовка соответствующего законодательного акта, который все четко поставит на свои места.
Андрэй Тур, намеснік міністра эканомікі Беларусі, сказаў на прэзентацыі, што нягледзячы на крызіс, у Беларусі ёсць магчымасць неўзабаве апынуцца сярод 30 краінаў свету, дзе найбольш спрыяльныя ўмовы для вядзення бізнесу. Вось як прокоментовал такую заяву незалежный экономист Леонид Злотников.
Думаю, что это не отбудется. Войти в эту тридцатку, это означает, что будет проведена соправдная либерализация экономики, что держава не будет вмешиваться в ценоутворение. И, по-другому, никто не будет вытворцам сверху говорить, что им робить, сколько каких товаров выпускать и кому их продавать. Не будет обмежевания на импорт. Думаю, что вот такие реформы у нас не будут, бо они погрожают основанию вот этой белорусской модели на вогул. И это политически небезпечно для самого президента.
Экономист Леонид Злотников. Вы слушаете Радио Свобода, и круглые сутки у Менску працуя наш телефон «Аутоотказник».
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонков на свободу выйдет в эфир праз гадзіну. У Киеву на дзіцячае Еўрабачанне сёлета поедет Юрий Демидович с песней «Чароўны трусик». Белорусские дети двойчы перемагали на этом конкурсе. На Еўрабачанні 2005 лепшей стала Ксения Ситник с Мазыра. 2 года тому перамог Менчук Алексей Жигалкович. У 2007-м мазыранин Андрей Кунец был другим. Як отбивается на дитячей психице ранняя слава и чему белорусские дети не спевают по-белоруску, досветляла Инна Студинская.
Перемога Юры Демидовича с «Чароўным трусиком» не стала нечаканностью. 3 месяца тому видеоклип з'явился в интернете и литерально выбухнул. За первый тыдень больше за 100 тысяч проглядов. У день конкурса у «Комсомольской правды» в Беларуси мастацкий керовник эстрадной студии имя Мулявина Светлана Стаценко критично оценила песню. Як поуплывал, так бы мовить, и черный, и белый пиар на пераможцу, пытаюся у сябра журы композитора Леонида Ширина.
Мне вчера показалось он более блеклым, чем тот первый раз, когда я ее увидел. Я уже опытный человек, я отличаю эффект новизны или там приедания уже многократного повторения. Но мне показалось, что не пошла на пользу. Он пережимал, он уже был в душе победителем, а это может играть злую шутку.
Як отбивается на психице дитяти ранняя слава? Психолог Менского городского центра семьи Жанна Мицкевич каже.
Вот эта раскрутка и переход дитячей узорки повинна идти вельми плавно. Ведешь, это праца, что это не только демонстрация, я зорка. Конечно, это и дело ломка психики человека. На вот этой девчине Ситник, это яскраво видать. Дитя с бестелин, это опломб, это парадность, это демонстрация, это ранняя узрослость. Дитя повинно пройти свое перетачинство, а не забирать дитинство у дитячи.
Дитячее Еўрабачанне, как и многие дорослые конкурсы, стало занадто коммерциализованным, каже сябра журы композитор Леонид Ширин.
Люди слишком увлеклись зарабатыванием денег, это, мне кажется, обедняет жизнь. Они получают сразу цели взрослые, цели рациональные.
Психолог Жанна Мицкевич так само супрыть таких коммерцийных и рациональных метов.
Шкода, что за дитячим выступлением стоит сёння меркантыльнасць. И у вынику материальные умовы, выгоды, як не кажете, мать-щитник потребовала и кватеру Минску и так далее, это то, что не повинно идти за дитем. Дитя, конечно, его повинны узнагороживать, але это повинно быть по-дитячи, а не по-дорослому.
На финале белорусского конкурса ни один из 10 конкурсантов не заспевал по-белоруску. Правда, песенка переможца белорусского отборочного конкурса, дякуючи литературу Сергею Балахонову, загучала и на родной мове, але только у межах проекту «Тузин перезагрузка». Чому на конкурсах белорусские дети не спевают на родной мове, пытаюся у сябра журы Леонида Ширина.
Оно же ведь должно как-то культивироваться. Сейчас этого стало меньше. Это, во-первых. С другой стороны, мы начинаем понимать, что мы интересны той же Европе, тому же миру, если мы на своем языке и свое что-то делаем. Это вопросы очень серьезные. Мы все-таки белорусы. Страна Беларусь.
Песню «Чароўны трусик» Юрий Демидович выконывает и по-белоруску. Только кролика трусиком называть отмовляется.
Где-то там укушен рукой, посягаться выпить, с узорным тимоз. Просто живе сумно, песни кое. Кто бы вы подумали?
Чароўны кролік малюе.
складає. Чаровний кролик малює крейда нолик, вірші складає, на скрипочці грає. Чаровний кролик малює крейда нолик, на скрипочці грає. Сумує по мамі, по мамі, по мамі, по мамі.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему «Сподорожник Вайтелевізії» з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про сподорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 16 300 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні сподорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!